Хрысціянскае жыццё — гэта гісторыя любові з Богам, падкрэсліў папа сёння падчас еўхарыстыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Падчас яе былі кананізаваны 35 святых: ксёнц Андрэ де Совераль, ксёнц Амброзія Францыска Фера і свецкі вернік Матэа Марэйра і іх 27 паплечнікаў. Забітая ў 1645 годзе ў Бразіліі, Крыстабаль, Антонія і Хуан, падлеткі, забітыя з нянавісці да веры ў 1529 годзе ў Мексіцы, айцец Фаўст Тына Мігес Гансалес, іспанскі законнік з ордэну піяраў, памерлы ў 1925 годзе, і айцец Анджэла да Акры, італьянскі капуцын, памерлы ў 1739 годзе. У гамілії пантыфік нагадаў, што Бог прагне асабістых адносін з кожным чалавекам. Ён нас запрашае і шукае, і не задавольваецца тым, каб мы проста добра выконвалі свае абавязкі і прытрымліваліся яго законаў. Ён хоча мець з намі сапраўднае жыццёвае адзінства, стасункі, якія складаюцца з дыялогу, даверу і прабачэння. Па словах папы, хрысціянскае жыццё – гэта гісторыя любові з Богам, у якой Бог бескарысліва бярэ ініцыятыву, і дзе ніхто не можа хваліцца эксклюзіўна зіўнасцю запрашэння. Ніхто не прывілеяваны адносна іншых, але кожны прывілеяваны перад Богам. Можам спытаць сябе, ці прынамсі адзін раз у дзень мы прызнаемся пану ў нашай любові да яго, ці памятаем сярод многіх слоў казаць яму штодзённа: «Люблю цябе, пане, ты маё жыццё». Бо калі знікне любоў, хрысціянскае жыццё стане бясплодным, стане целам без душы, немагчымай мараллю, зборам прынцыпаў і законаў, якім павінен адпавядаць, не пытаючыся чаму. Але Бог жыцця чакае адказу жыцця, пан любові чакае адказу любові, сказаў папа. Франтішак нагадаў аб небяспецы руціннага хрысціянскага жыцця, у якім задавальняюцца нармальнасцю, жыцця без запалу, без энтузіазму, з кароткай памяццю. Вынікам гэтага з'яўляецца хуткая і найгоршая старасць, а менавіта старасць сэрца, лічыць ён. Акрамя таго, ад Божага запрашэння можна адмовіцца на карысць уласных спраў, дзе ключавым словам з'яўляецца менавіта «уласныя». Вось як аддаляюцца ад любові, не па прычыне кепскіх учынкаў, але таму, што перавага аддаецца свайму – бяспецы, самасцвярджэнню, камфорту, падкрэсляў святы айцец. Напрыканцы гамілії Франтішак заклікаў вернікаў браць прыклад з кананізаваных падчас літургіі святых, асабліва шматлікіх мучанікаў, якія сказалі «так» Божай любові сваім жыццём і аж да канца. Такім чынам яны штодзённа апраналіся ў любоў Єзуса, гэтую надзвычайную любоў, якая палюбіла нас да канца, удзяляючы прабачэння тым, хто яе ўкрыжаваў, сказаў пантыфік.